Lee, hello, Chris.
Chris, saluti.
Dwi dda iawn.
Helo, croeso chi unwaith eto I Cymeriadau Cymru fy mhodlediad wythnosol wrth gwrs. A fy ngŵr gwadd, wel, fy ngŵr gwadd arbennig, mae unrhyw fath o royalty yng Nghymru erbyn hyn, a wnaeth e chwerthu'r anodd, ni'n gwybod, ond Rhys Mwyn, Rhys, siwr wyt ti?
Dwi reit da, diolch yn fawr.
A ti yn rhyw fath o dyn i brenhinol, ti'n ddarlledwr, ti'n golofnydd, ti'n gerddor, ti'n archeolegydd, a newn ni siarad am hwnna mewn eiliad. Ond i ddechrau, Rhys, mae rai fi sôn, ond i'n sylweddoli hyn, a fi'n meddwl bod lot o bobl yn, dy enw di, ddim Rhys Mwyn ydw enw di go iawn, de?
Mae'n ddau ateb ro'n, Chris. Yr ateb cyntaf, de, dwi'n tynnu coes pobl yn aml iawn defnyddio'r gair amryddawn, ysdi, da ni gyd yn amryddawn, da ni'n gwneud hyn a da ni'n gwneud llall. Ond yn joc i fy gweithio yng Nghymru, ac yn enwedig trwy gyfrwng y Gymraeg, fe dwi'n tri esbonio hyn i gyd i bobl, be fyddai'n dweud ydy, ie, ond does am un peth y talu'r bills i gyd.
No, well, yeah.
Da ni'n gorfod gwneud y sioe radio, da ni'n gorfod gwneud y teithiau cerdded, da ni'n gorfod sgwennu'r llyfrau. So ni'n trio honni enghraifft da i ti. So ni'n honni, wel, dwi wedi bod yn cyhoeddi llyfrau, dwi'n awdur. Wel, dydy'r arian dwi'n gwneud y cyhoeddi llyfrau ddim yn agos at fod yn gyflog, na chdi?
Na.
Dyna pam, ella bod ni'n amryddawn, ond da ni hefyd yn gorfod bod yn amryddawn yng Nghymru.
Ond eisiau bod hefyd, sy'n ni'n meddwl, sy'n ni'n gwneud unrhyw beth arall, sy'n ni'n eisiau gwneud un job yn unig?
Wel, mae rhywun yn dewis bod yn llawrydd yn dydy. Dwi wedi gwneud y penderfyniad yna flynyddoedd yn ôl. Mewn ffordd, ti'n gofyn, ond mae fwy'n arfer byw drws nesau ni, a dwi eisiau cofio ateb yr enw wedyn, does. Ond mae fwy'n arfer byw drws nesau ni, hon i'n y cyfnod gweithio lot efo bands. Ac yn aml iawn, o'n i'n cael bands Rastafari yn aros efo mi yn y tîm Gynarfon, ysdi Rastas, mewn bands. Ac y boi bach drws nesaf yn edrych ar yr hogeu yma fy dreadlocks, Jamaicans yn dod allan o drws front. Ac oedd yn edrych yn ei weithio, be union wyt ti'n neud, Rhys? Ac oedd yn dweud, wel, dwi'n gwneud lot o bethau, ond un o jobs is ydi gweithio fy bands. Ac oedd o hyd y soprano esbonio, sydd yn arwain at y cwestiwn yma o ran fe enw i.
Yeah.
Os da ni'n mynd yn ôl i'r diwedd y 70au, dechrau'r 80au, cyfnod punk rock. Mae pawb yn gwybod hyn, ges i'n ysbrydoli'n fawr iawn gyda'r holl beth, a wedyn cychwyn teimlo, mae eisiau chydig bach o hyn yn y Gymraeg. Ond dwi o hyd i ddeud efo'r busnes punk rock, so beth da ni'n neud oedd trawsblannu syniadau i'r arf Gymraeg yn y trach na cyfieithu. Ti'n oedd ni'n addasu nhw be oedd pobl yn wneud yn Efrog Newydd, neu ti'n meddwl beth rwy'n fel Patti Smith yn wneud, neu beth rwy'n fel Buscocks a Joy Division y Manceinion. Oedden nhw gyd yn ysbrydoli ni, oedden ni eisiau wneud o mewn ffordd Gymraeg yng Nghymru. Ond, doedda ti ddim yn ffurfio band fel Dewi Williams, neu Hugh Jones.
Hugh Jones,
ie. Ond, beth oedden ni eisiau oedd enwa fel oedd gen Rats Gabies, Captain Sensible, Polystyrene, ti'n gwybod, ti, Joe Strummer.
Joe Strummer, ie.
Ac mae'r diolch i gyd i Nick Parry, y gohebydd, pan ni byw yn Llam y Cyreinion, ar pryd hynny, oedd un o'r band y byw mewn tŷ o'r enw Llys Mwyn. A dyn yn yr hen dyddiad, ti'n gwybod, ti'n cael sylw ar sosban pwy i asadw yn y Radio Cymru. O, os da chi eisiau cysylltu fy'r band, gyrwch lythyr i Llys Mwyn, Llanfair Cyreinion. A ddari Nick Parry fynd, rech chi siarad efo'r boi ma, Llys Mwyn. A nes i feddwl,
amenw gwych.
Ac o'n i heb gael yr... oedd y goleini heb ddod i mi beth oedd yn ei alw fy hun. A dyma Sean, wedi bod yn Sean Sebon. Mae wedi gweithio, ti'n meddwl, yng nghyd-destun yr anref na bands a creu cymeriad. Mae wedi bod yn beth da.
Wel, ond beth ydw enw'r go iawn, ddiddan?
Gwynedd Rhys Thomas.
Gwynedd Rhys Thomas. Well,
mae hwn yn ddifur, oedd yn rhieni, mae ddau di mynd rwan, oedd yn rhieni o ddyffryn Nantlle. Wedyn wedi symud i Llam y Cyreinion, oedd y ddau Ieuan yn had Sydney'n mam yn athrawon. Wedyn, pe ges i'n geni, nws yn galw i'n Gwynedd Rhys, er mae Rhys di'r enw cynta, a galw Sean yn Sean Powys, sef y ddau link deiryddol. Ond y peth ydy, Chris, pe dwi'n mynd i'n rhywle efo'n pasbort, dwi'n gofio bod yn Gwynedd Thomas neu mae'n mynd, you don't exist, sir. Wedyn, Gwynedd Rhys Thomas ar y pasbort. Wedyn, pe dwi'n deud, what's your name, Rhys? Diolch yn gweithio na rei. Achos yeah. Enw cynta, di Gwynedd. A dyn, bob hyn a hyn, pe mae pobl, neu sicr oedd yn digwydd yn y gorffennol, pobl yn bwcio flights i mi, dan yr enw Rhys Mwyn. You don't exist.
Yeah, yeah.
A gyda'i ddim meddwl, mae cael enw gwaith o'r Rhys Mwyn yn handi, pe tawn eisiau diflannu. A dyn ni wedi sbwylio fo rwan, wrth gwrs. So, ni eisiau just diflannu. So, ni jyst yn mynd yn ôl i Gwynedd Rhys Thomas, a sy'n neb yn ceir i mi na sa.
Wel, ie, yeah, well, mae gen i ti'r opsiwn, ond dwi. Wel, ti'n mo, wrth gwrs, fe ddath, wel, ro'n i'n mynd i wei, fe ddath Gwynedd, ond fe ddath Rhys Mwyn, wrth gwrs, ar y frawd, Sean Sebo, fe ti'n gweud, fe ddathwch chi yn syni nawr nad ymbyddus, fel y ddau nath yn gyntaf i gychwyn yr grŵp anrefn, a wedyn y label recordio anrefn. Nawr, yn benna, i ryddhau a hyrwyddo recordio'r grŵp oedd dechrau'r label. Yeah. Dwi wedi darllen rhywle gynderis mewn cryfachau. I fod yn onest, newid y diwylliant Cymreig oedd y nod yn ytrach na gwneud arian.
O ie. Yeah. Ar y pryd, os ti'n mynd yn ôl i'r cyfnod dechrau'r 80au, oedd gen ti label Factory yn Manceinion, Postcard yn Edinburgh, Zoo o Bill Drummond yn neud y Lerpwl. A gyda nhw gyd yn beth sy'n alw'n labelian i bynnol. Felly oedd yna rhywun yn rhywle'n rhyddhau records vinyl i bands newydd. Felly o'n i'n cael yn ysbrydoli gen pobl fel Bill Drummond ath ymlaen i wneud y KLF wrth gwrs. Oedd o'r rhedeg y label ma'n Lerpwl. Eitha ffwrdd â hi. Sa ti byth yn disgrifio'r pobl ma fel dynion busnes. Ond o ran creadigrwydd a gwthio pethau'n ddiwylliannol, yn hwydd yn ysbrydoli. Wedyn o'n i'n teimlo, briliant, os di Bill Drummond yn gallu gwneud hyn yn Lerpwl, os di Tony Wilson yn gallu gwneud hyn yn Manceinion, beth am i ni wneud hyn yng Nghymru? Felly o ran y rhesymeg, oedd o fwy wneud efo, da ni eisiau cael datblygu a cyrff a tynol tywyll, yr holl bands ma allan, plus Andrym. Yn y byd go iawn, oedd neb arall yn mynd i recordio ni. Dyna ti ffaith, ti'n meddwl fysa'n neb wedi cyffwrnu na fysa o gwbl, felly oedd ti'n gorfod wneud o dy hun. Ond oedd o hefyd y rhan o'r strategaeth os licid i, ti'n meddwl oedd ni trio creu, right, mae gennym ni label fel Anrym sy'n annibynnol, sydd yn danddearol. Ac wrth gwrs, dwi'n meddwl cofio faint wedyn, ddari pobl fel angst wneud yr un peth. Wedi'w hysbrydoli gennym ni wedyn. Wedyn, maen nhw fwy beth wedi alw dros y blynyddoedd yn hand-grenades diwylliannol. Ti'n taflu'r beth yma mewn. Maen nhw cael rhyw fath effaith, mwy neu rhai, dibynnu beth yn nhw. Ond maen nhw'na wedyn dyr un o ran... Mae'r diwylliant Cymraeg wedi cael ei wthio i yn cyfeiriad gwni weld beth sy'n digwydd.
Ie, ond ti'n maen fi'n gwybod... Mynd yn... Ni'n trial newid y drefn, os ydych chi newid y diwylliant, newid y sîn. Ond y bôn yn fod... pen busnes efo ti yn ogystal â fod yn gerddor ac yn bach o rebel, oedd bo'n yma rhyw fath o entrepreneurism yn o ti i ddechrau meddwl, right, oce, okay, sorry, dwi'n mynd i ddechrau peth yn un. Tyfodd fel?
Oedd, tro cynta ni gael cyfweliad yn yr NME, ynddo, efo David Quantic. Mae Quantic ddim yn ymlaen, dydy sgwennu scripts y bethau, have I got news for you ag yn y blaen, ond Quantic ddari gyfweld yn ei tro cynta. A dwi'n meddwl, o dwi'n bron yn sicr, Quantic roedd i gweld neb fel Sean o fyna o Gymru yn deud beth a'n ei ddeud. A y pennawd gawson ni gen yr NME oedd Young Non-Businessman of the Year. Young Non-Businessman of the Year. Ac oedd o'n gweld, ydw i, Chris, oeddwn ni ddim yn cydymffurfio y drefn arferol busnes, ond wedyn ni oeddwn ni, achos oedd y record aml gyfrannog gyntaf yr un sy'n cynnwys y cyrff a datblygu.
O, ie, 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 ie.
Ys i fyny studio'r Foel, o'n i'n nabod Dave Anderson oedd yn Studio'r Foel, oedd o'n gyn aelod o Hawkwind. O'n i'n apod Dave, o'n i'n dweud, right, Dave, dwi eisiau recordio'r holl bands ma. Sut fath o deal fysa ti roi? Felly, dyna ti. O'n i ddigon o fi yn busnes i sylweddoli, dwi'n eisiau talu'r going rates, dwi eisiau rhywbeth o deal. A ddari Dave ddeud, if you come in overnight, you can have it at half cost. Felly, oedden ni'n recordio hanner nos i naw y bore. Ond, o genna i ddim ddigon o bres i dalu am bythefnos o studio. Felly, be nes i fy'r bands i gyd, sef Cyrff, Datblygu, Tynol Tywyll, nes i ddeithyn nhw, rhowch 200 quid i mi, up front, i dalu'n y studio, a munud dwi wedi gwneud y records, gawch chi 200 record yr un, i chi werthu, i chi gael eich pres yn ôl.
Right.
Felly, oedd yr album Camer Tywyllwch na, mwy na lai wedi'w dalu amdano fo, cyn yn ei werthu copi. Ac oedd yr onus wedyn ar pawb arall oedd arno fo i werthio i gael ei pres yn ôl.
Wel, os nad yw hwnna'n entrepreneurism, dwi'n mynd gwybod beth yw, Iasgol. Wyt ti'n edrych nôl ar y dyddiau yna efo hoffter neu efo ti'n meddwl ti'n neud beth yn gwahanol?
Wel, y ddiddorol iawn nhw, Chris, mae hwn yn ffynnu. Yn yr flwyddyn neu ddwy diwetha, mae yna gymaint o fyfyrwyr yn gwneud MA, PhDs a pethau, ac pobl sy'n sgwennu llyfrau. Mae nhw'n edrych yn ôl rwan ar y cyfnod yna, i fyny at Cwl Cymru. Mae nhw'n cael ei weld fel rhan o hanes Cymru, dim ond nhw'n gofyn i ni am y gwleidyddiaeth ac sut ar ei anrefn arloesi drwy mynd dramor ac yn y blaen. Ac ti'n gweld, dwi wedi gwneud dau gyfweliad o fy myfyrwyr ar Zoom wythnos diwetha. Ac oedden nhw'n edrych ar, un yn edrych ar gynion protest, a llall yn edrych ar hunaniaeth Cymraeg. Reit debyg, dweud y gwir. A dwi wedi ffendio o Richard King yn dod i sgwennu llyfr llynedd Brittle with Relics yn edrych ar wleidyddiaeth Cymru. A mae Prifysgol Caerdydd newydd sgwennu llyfr am ddiwylliant pop neu maen nhw yn y broses yn neud i fyny at Cwl Cymru. A dyn, dwi wedi ffendio fy hun yn ail adrodd hyn i gyd. Hanes yr anrefn, hanes dyddiau cynnar Catatonia, hanes mynd y bands dramor. Ac mae yna rhywbeth yna i, Chris, heddiw, lle dwi jyst yn meddwl, wyddoch chi be, dwi wedi ddeud o'i gyd, o'n i yna dwi wedi wneud o, a dwi bron y bod, mae hyn yn mynd i swnio braidd yn dramatig, ond dwi bron y bod dim diddordeb y gwbl rwan, dwi jyst eisiau anghofio,
okay.
Dwi wedi cysylltu fy sain ffagan, a maen nhw'n mynd i gymryd yn gitari, maen nhw'n mynd i gymryd yn jacket lledari, a'n t-shirt sy'n ei wisgo ar y llwyfan, a mae o'r rhan o'r broses o jyst mynd, sam pwynt i mi gadw t-shirts o'n i wisgo ar lwyfan. Nag oes.
Oce. Okay.
Pan dwi'n marw, mae'r hogiau jyst yn di roi nhw mewn bin bags. Felly, dwi'n y broses rwan o drio trosglwyddo, sa ti'n edrych ar y swyfa, na i ddangos yn y munud, mi o'n llond op y CDs a cassettes.
Oh.
A dwi hefyd yn sgwrsio fy Llyfrgell Genedlaethol i gymryd demos cynta Catatonia. Llaw ysgrifen Ceres Matthews. Ac os dwi'n misio nhw, os a ddim y drai wneud efo nhw, mae well i'r pethau yna gael eu cadw fel rhan o'r hanes.
Yeah.
Wedyn, beth dwi'n drio ddeud ydy, dwi'n cyrraedd y pwynt gobeithio yn y misoedd nesaf, byddai'n gallu cael gwared a lot iawn o stwff i gartre da, a mae bosib iawn mewn chwe mis, byddai'n gallu deud, dwi'n byth yn sôn am yr anrym eto. Done that, job done, symud ymlaen. Achos nes i rioed gychwyn be dwi'n neud i fod y stuck mewn un lle. A be dwi'n hapus yn neud rŵan ydy teithiau cerdded.
Ie, wel, nes i siarad am hynna. Ond mae'n rhaid ti gyfaddu, mae'n rhaid ti dderbyn rhyw ffordd dos bod y grŵp anrefn, oce, bod ti'n eisiau neud ar hyn o bryd, yn ddylanwadol dros ben, mewn un ffordd neu gilydd, ar y sîn, ar y iaith, ar y diwylliant, o ran moderneiddio'r genedl ystod gyda. Chi oedd y band punk cynta yn y Gymraeg, gwed?
Wel, mewn i yn ystyr, ti'n y Llygod Ffyrnig di bodoli dyddan Trin y Coch, yr hyn a'i gyd y ddylanwad yn ni. Be fyswn i ddweud? Mi nawson ni be nawson ni, ac yn sicr mi gafodd effaith, ond dwi credu, Chris, mi fyny bawb arall benderfynu rwan, be oedd yr effaith, neu os gawson o'i ysbrydoli, gret, os ddim, ffain. Dwi'n o deimlo, dwi wedi'i wneud o, a dwi serious eisiau symud ymlaen,
yeah.
neu beth bynnag nhw syni yn yr 80au. Dwi'n o'n wir i ddweud bod o'n golygu ddim byd i mi, neu dyna di o, ond sgrifennu byd arall i ddweud, yeah. dwi'n just meddwl, Done that,
move on, got the t-shirt, literally. move on, anyway. Ond, ti'n bod, ddylanwadau di oedd, neu chi fel grŵp des, oedd y Sex Pistols, e, a Clash, a'r Buzzcocks, a The Damned, a fath na, beth yn Saesneg hynny, ie?
Ie, oedden ni'n yn amlwg yn ymwybodol, ti'n bod ti'n sôn am punk rock, oedden ni'n ymwybodol iawn o beth yn dymlaen. Achos hwnna ddyn, mewn ffordd, hwnna ddyn cyfeirio ni i feddwl, reit, mae diwylliant Cymraeg angen dal fyny fy hyn. A swn i'n dweud bod Llygyr Ffyrnig, Trwyn y Coch, Ail Symudiad, ond a lot o bobl wedi cychwyn y broses yna. Ti'n meddwl, greu, mae si brynu record cynt Ail Symudiad, mewn bod o'n gret. Ti'n meddwl, o bethau felly,
right.
yn dylanwadu, y gan a drefnu, o'n i'n meddwl bod o'n briliant. Ond wedyn, be ddigwyddodd o fi yn wedyn, pan ti'n sôn am post-punk, oedd y bands ma fel Slits, Essential Logic o Pairs, Young Marble Giants o Gaerdydd, chydig bach fwy arbrofol, chydig bach fwy fel datblygu, os ddech chi di.
Yeah.
Ac o'n i'n gweld y cyfnod yna yn fwy o'n cyfnod ni, achos oedden ni rhifanc i fod yn, erbyn heddiw, dwi ffrindiau fy Glenn Matlock o'r Sex Pistols, ond mae o 5 mlynedd yn hun a fi, a dwi wedi gweithio fo. Sawl gwaith, dwi wedi gweithio fo lot o'r Mick Jones, y Clash, o'r bobl yma yn proffesiynol. Ond maen nhw gyd rhyw 5 mlynedd yn hun na fi. Go iawn, da ni'n perthyn i rhywbeth cydy bach fod yn sgil hynny. Y gwahaniaeth o 5 mlynedd ydy o.
Ond oedd e'n sicr yn wahanol yn Gymraeg, ac yng Nghymru. Gan ni fynd ôl i'r cychwyn yma, neu o Lamfa'r Cyreinion, ti'n reiddiol, dwi'n meddwl, ie. Hyd yn oed bryd hynny, oedd e ti'n ymwybodol o frwydro? Yn erbyn, o ti'n brwydro yn erbyn Llanfa Cyreinon? O ti'n brwydro yn erbyn y traddodiadau eisteddfodol capelaidd hogiau'r wyddfa Cymraeg yma pryd hynny?
Wel, hwn sydd ddiddorol, ti'n gweld, be yn i'n weld, a hwn di'r un sydd yn wirioneddol ddiddorol, oeddwn i'n sôn am bethau fel creu sîn danddearol. Felly, pe ti'n sôn am bobl fel datblygu a'r cyrff, a'r bands na yn y dechrau'r 80au, oeddwn eisiau creu rhywbeth newydd yn y Gymraeg. Ac er mwyn gwneud hynny, oeddwn ti'n gorfod i radda ymwrthod a popeth oedd wedi dod o'r blaen, ydy bod o'r blaen. Felly, pan ni'n ffurfio'r anrym, oeddwn ni'n gwrando o'r hogiau'r wyddfa, nagdan. Oeddwn ni'n mynd i. Oeddwn ni'n gwrando ar y Clash. Ac mewn ffordd, oeddwn ni'n gosod yn hunan ar wahân i bopeth oedd wedi bodoli o'r blaen. Felly, hwnna fy strategaeth i greu sîn newydd, byd newydd, narratif newydd, iaith newydd, oeddwn ti'n gofod deud, da ni'n byd i wneud efo capel, steddfod, S4C, unrhyw sefydliad, oeddwn ni'n ymwrthod â fo i greu rhywbeth ar wahân. Ond yn y cyd-destun Cymraeg, nid Cymraeg, Cymraeg, mae hwnna'n ofnadwy o ddiddorol, achos wyt ti'n gwrthryfela yn erbyn y byd Cymraeg. Mewn ffordd debyg, oedd Patti Smith yn gwrthryfela yn erbyn diwylliant mainstream Americanaidd.
Yeah.
Ond i wneud o'n Gymraeg, mae o fwy radical, achos wyt ti'n gorfod cwestynu pethau fel yr iaith, y brwydr drost yr iaith, cenedlaetholdeb, flags, anthems. Ti'n gwybod, os wyt ti'n troi rawnd a dweud dwi'n anarchydd yn ytrach na rwy'n sy'n pleidleisio i Blaid Cymru, dwi ti'n ffitio mewn. Mae hwnna'n sioc i'r bydd Cymraeg, dyrei. A, yn Lloegr, os ti'n dweud, o, I'm an anarchist, fel o John Lydon dweud, I'm an anarchist, o ne, fy poeni yn y gael, all right, fine, John, be an anarchist. Pa ti ddeud o'n Gymraeg,
yn
neud o'n Gymraeg, mae o'n sioc. Ti'n mynd pleidleisio Blaid Cymru?
Oedd e'n sioc i lot o bobl, Rhys, a sy'n ni'n mynd yn dweud celwydd fan hyn, fo lot fawr o bobl really didn't get you, really ddim yn deall beth o'ch chi'n dreulio'n neud, gai wei ddim yn hyd yn oed hoffi chi?
Siwr, of course. Ac oedden ni, dwi wedi meddwl lot am hynna dros y blynyddoedd. Pa oedden ni'n yn ugeiniau, doedd o ddim ots gyda ni o gwbl beth unrhyw un y feddwl. Nid yna'r pwynt, oeddwn ni'n gorfod dweud beth gyda ni ddweud. Felly, petai, ysid o'n meddwl, Chris, yna bobl dweud, da ni'n mynd i cyd beth mae'n ei wneud, da ni'n mynd cytuno fo beth mae'n ei wneud. Oedden ti'n mynd, wel, dyna di'r dynamics y peth, ynde?
Yeah.
Ond, mi gywson ni bobl, oeddwn cytuno fo beth ni'n wneud a ddweud. Ac oedd y bobl yna ym Mangor, oedd y bobl yna yng Nghas Newydd, oedd y bobl yna yng Wrecsam, oedd rhan sylweddol ond nhw yn ddi Gymraeg.
Right.
Felly, os oedd, ti'n gwybod, ysteddfod genedlaethol, dim bod nhw'n bothered yma meddwl, ond sa'r rheini'n deud, da ni'n mynd i cael beth maen nhw'n neud, a ti'n mynd, ie, ond mae yna gant o bobl ifanc yng Nghas Newydd, ddi Gymraeg, yn dod i'r gigs.
Yeah.
Felly,
yeah.
Hwnna yn cyfri, oedd ti'n derbyn bod rhaid ti, os licyd i herio, er mwyn, rai yr dirwedd newydd ma'n de. Wedyn, doedd o ddim, dwi rioed i poeni am hynny. Ti'n gwybod,
beth
sydd wedi newid ydy, achos y gwaith dwi wedi wneud efo archeoleg, efo darlithio, efo cyhoeddi llyfrau, efo teithio cerdded, mae yna bobl o fewn be fysa'n ei dialw'r mainstream o'r blaen, rwan yn dod i barchu neu eisiau ti fod y rhan o bethau.
Yeah.
Ond be fyddai ddweud bob amser, Chris, a mae hyn yn hollol wir, pe dwi'n gwneud sgyrsiau i merched y wawr, a dda'n gwneud nhw'n aml iawn, mae'r merched yna'n ei 60, 70, 80, bob tro yn deud Rhys, dal i ati, dal i ati. A maen nhw'n gweld be mae rhywun yn drio wneud. Pe dwi'n gwneud rhywbeth efo dynion mewn oed, guaranteed, maen nhw'n mynd, Rhys, da ni'n mynd cytuno fa popeth ti ddweud. A maen nhw'n gorfod deud hynna wrth y ti. A mae'n mynd, dwi'n mynd disgwyl unrhyw yn cytuno fi unrhyw beth neu nacto. Oh. A mae'n ddiddorol y gwahaniaeth rhwng merched y wawr, sy'n lot fwy radical, a ysdi, byddai'n darlithio flaen dynion. Mae'n hapus yma bob dim.
Mae'r ddelwedd o'r Rhys Mwyn yn darlithio o flaen merched y wawr yn ei hun yn uffar o anarchic image fyna hyd yn oed i fi. Gan i sy'n ymlaen, ac ti'n gweb lot, ddim lot fawr o bobl yn eich car chi, ddim yn eich hoffi chi, ond wrth gwrs, pwy nath ddod eich nabod chi fel grŵp o ran y cerddoriaeth oedd John Peel, ynddo? A fi'n gwybod fe ddath yr cam o'r tywylliwch, sef yr album compilation, mae fe ti'n newid sôn o'r bandiau yma, fe nath e ddod i nabod yr album hynny a chwarae efo rhywle yn Mosgo, Radio 1, a wedyn oherwydd hynny, fe athoch chi'n sydyn iawn yn, wow, ddoddech chi ffrwydro tu allan i Gymru, yn gyfan gwbl, ynddo?
O hwnna'n un arall sy'n gweld, o'n i ddim mynd lawr i Lundain un diwrnod efo bag o'r records round pawb, NME, Six Sag, Melody Maker, Radio 1.
Right. Is
i just lawr, allythrenol, dwi'n dweud crocer y drws, ond nes i just mewn i swyddau pobl, dyma'r album. A dyn o hwnna'n rhan arall o'r... o gyda ni ddim ofn, ti'n gweld, oedd o'n i ddim yn poeni, a gyda ni gymaint o ffyr beth o'n i'n neud. Oedd o ti'n poeni, mi'r un fath, efo'r NME, os da ni'n mynd i gael adolygiad da neu adolygiad drwg gen yr NME, oedd o'n poeni ni, o'n i eisiau cael adolygiadau yn yr NME, neu Melody Maker, er mwyn cysylw i beth o'n i'n neud, fel bod pobl yn clywed am beth o'n i'n neud.
Yeah.
Wedyn efo Radio 1, un o'r pethau pwysig am hynny, pryd hynny, pryd ti'n meddwl am yr 80, canol yr 80 rwan, mi o cyn y we, cyn Spotify, cyn yr holl lwyfanna yma. Felly, oedd y rhaglen hwyr y nos ar Radio 1. Dyna oedd yr unig le lle oeddet ti'n clywed cerddoriaeth amgen. Oeddet ti'n gyda chwarae'r rhaglen felly, wyt ti'n sôn am filiynau yn clywed, nid miloedd. Wedyn, beth yn olygu ni fel band oedd, pyddwn ni'n mynd i Newcastle, o pobl yn dod ato ni'n mynd, oh, I like that song Action Man, oh, I like that song Rhywle Mosgo, I heard it on Radio 1. Ac o hynna'n digwydd yn Dundee neu Exeter, ti'n gwybod? Wedyn, i mi, oedd o rhan o'r frwydr, cael y stwff mallan ynde.
Yeah.
Mae o'n gwneud synwyr achos oedden ni'n hyrwyddo'r Gymraeg, hyrwyddo ffordd newydd o feddwl. Dim pydden ni'n mynd i gas newydd, be ddyn nhw gyd yn dweud, oedd, oh, we heard you on Radio 1 the other night. So ti'n defnyddio fan hyrma cyfrynga, ti'n sôn am reach yn dweud cyrhaeddiad.
O ie, iesgob, ie.
Y fwy diddorol, y fwy diweddar, nhw syni record efo Sian James o'r enw Trad ED. Oedden ni wedi samplo Sian y canu a rhoi tylynna dros drum and bass. A ddari Richard Branson roed y record yn allan fel dance track. A dwi'n cofio cyfarfod efo David Steele oedd enw'r boi, second in command Branson, yn Notting Hill. Ac oedden nhw wedi licio Trad ED, nhw syni roed allan. What do you want to do next, meddwl fo? A dwi'n siŵr, I've got a brilliant idea. We're going to get Tom Jones to do Myfanwy with us. A dyma David Steele mynd, that'll be a novelty record. A nes i ddweud, yeah, but we're experts are not selling records. Ti'n gwybod, ta'n i di gwneud hynna, do?
Yeah.
I mi, y natli oedd, be am wneud Myfanwy, hefo Tom, yn canu, a cael y damn thing ar Top of the Pops. Achos, mae'n lot fwy diddorol na ni ryddhau rhywbeth i 200 o bobl. Ac y ddiddorol iawn efo hwnna, dwi wedi meddwl lot am hyn y fyd, ddari David Steele, mwy neu lai, dangos y drws i mi. Ac be ddigwyddodd wedyn? Oedd y tribute album na, fe Tom Jones doedd, efo Stereophonics a pawb. Ti'n cofio Kiss?
Do, ie, yeah, ie. Yeah.
Y gan Prince?
Of course, Prince, ie.
Ac o'n i wedi sôn am Myfanwy cyn hynny. Rhyn ein label.
Ie, yeah, wel, mae hwnna'n, ti'n mo, yr un e'n beth sy'n digwydd yn y bledi cyfryngau, ynddo. Ond ti'n mo, ti'n sôn yn siarad y canu'n Gymraeg, oedd na'n bwysau arnoch chi i ganu ac yn recordio'n Saesneg?
Wel, yr album cynta, Defaid Skateboards a Wellies, gafodd hwnna'i ryddhau gen is-label oedd o, Workers Playtime oedd enw'r label. Ond y boi oedd y redeg o Bill Gilliam, fodd y rhedeg Alternative Tentacles, sef label y Dead Kennedys.
All right.
So ddari Bill roed yr album gynta allan. Dwi'm yn siŵr sut oes yn ei nabod Bill, ond oedd oedd i penderfynu hapus i wneud o. A beth Bill yn wneud o hyd ydy, can you just put one English song on the record? A ddari, Bill, this is not the point, we're a Welsh language band. Yeah, yeah. That's what we do, the whole point of it. The reason we get played on Radio 1 is because it's in the Welsh language. Yeah, but just one, just the one song. A gyda ni o hyd y gwrthod, ti'n gwybod. Wedyn, dod yn ôl i'r NME, un o'r eiaf, beth y fwyaf diddorol. Ond na ohebydd Stephen Wells, a gyda fardd hefyd, Stephen Wells, Stephen Wells. A dwi'n cofio mynd am baned efo Stephen yn Carnaby Street ydyn ni. A mi ddedodd o, mae hyn yn y cyfnod canol 80. You lot are getting more letters than anybody, mynd efo, at the NME. Achos y peth Cymraeg, mae'n datblygu cyrff pawb yn digwydd rhywun pryd. A Radio 1, oedden ni'n gwneud gigs yn Llundain. You're getting more letters than anyone. All right, mynd efo. And the editorial have decided to stop it now. Felly, beth y ti'n cael gen bobl fel yr NME, oedden nhw'n misio oics Cymraeg fel ni yn llwyddo, achos doedd o ddim yn rhan o'i byd bach Llundeinig nhw.
Yeah.
A dwi'n cofio Stephen Wells yn deud hynna, ni'n meddwl, that's kind of interesting. Oedd o dda gwybod hynny. Oedden ni'n gwybod wedyn, chawn ni byth, wneith y dros yna byth agor i ni. A ddoth Steve Lamack un o'r gigs. Cofio Steve yn dod, oedden ni'n yr Islington Powerhouse, a Steve yn dod at ymyn, I'm not going to review this, you know. A gynnu dweud, Steve, oedd y lle llawn, oedd y sell-out gig. Sold out. A gynnu just dweud o Steve Lamack, I don't care, Steve. It's sold out.
Yeah.
Diolch yn rot. Wedyn, hefo'n cenhedlaeth ni, oedden ni'n gwybod bod nhw byth yn mynd i adael ni. Be bynnag ydy llwyddiant. Oedd o byth yn digwydd. Ond, be nath o, oedd rhai y llwyfan i be ddigwyddodd wedyn yn dweud, pe ddari Super Furries a Catatonia, oedd nhw gyd efo ni, ti'n gweld, y Super Furries yn ffa coffi, oedd Catatonia yn cyrff. Ddari rhan mwyaf bands yna gefnogi'r anrym cyn iddyn nhw fod yn enwog. Wedyn, maen nhw'n dechrau canu'n Saesneg, a mae Steve Lamack, cyrraedd ni, a pawb yn
ffordd.
We love this. They're singing in English.
Yeah.
Wedyn, dwi'n gallu edrych yn ôl a gweld o lia Dwi'n siŵr sa'r Mannix yn cyfadde, at least Anrim took the daffodil jokes before we got on the scene. Oedden ni fel battering ram yn dod an.
Yeah.
As maen nhw gyd i cydnabod neu ti'n fel, Chris, bod ti'n darllen hanes cynnar y Mannix y bethau, maen nhw gyd yn cyfeirio nôl.
All right.
At Anrim yn rolau, be da ni di wneud.
Really? Oh, wow, okay. Cymru ni'n ymlaen, i Cwl Cymru, ti di sôn am Cwl Cymru cwbl o weithio yna. Gan ni'n cael hoi fach iawn, achos fi'n cael eich gyda'r y cloc fyrin. Fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i ti. De rhyw fath o quickfire questions, rhyw fath o 10 cwestiwn chwim. Mae'n gyd i ymlaen eithi ysdi eisiau. Right. Mae'r atebion gan amla yn adrodd cyfrolau am rhywun, Rhys. Right, okay. Felly, Rhys mwy, neu Gwynedd. rugby neu pêl-droed?
Pêl-droed.
Pêl-droed, oce. Okay. Oce, okay, gan i sef ymlaen. Yeah. So, gan amla, wyt ti'n berson gwydr hanner llawn neu gwydr hanner gwag?
Dwi'n berson realistic iawn.
Ooh.
Dwi'n delio fy bywyd fel mae o. Hollol, hollol realistic. Wedyn, dwi'n mynd negatif a dwi'n mynd positif. Dwi'n just, dyma sy'n gyda ni.
O, diddorol, mae hwnna'n trwy'n gyntaf wedi'i gweud na. Oce. Okay. Be sy ti'n dweud â chi yw dywendid fwyaf di?
Dwi'n rhy galed ar fi fy hun. Hynna'n feirniadol. Ofnadwy.
Yeah,
Felly dwi byth yn fodlon efo beth dwi'n neud.
Ti'n meddwl mae hwnna'n canu clywch, dydi? Wyt ti'n berson bore neu nos?
Wel, dwi di newid fel dwi di heneiddio. Dwi'n mynd i'n gwely tua 10 rwan i ddarllen.
Right.
Dwi'n mynd i fyny am hanner nos yn gwneud pethau ddim mwy.
Na. Ac o'n i'n gynnar?
Mae hynna di newid. Yeah. Mae hynna di newid.
Ie, yeah, so ni'n meddwl yn y byd o ti yno ar hyn o bryd. Cwn y cathod?
Wel, o gynnwn ni gi pethau ni'n tyfu fyny, felly sgennau ddim anu fel anwes rwan, da ni byw mewn tre, ond ie, yeah, definitely person cwn yn y trech na'r cathod.
Yeah. Nawr e, pwy oedd dy childhood crush cynta di?
Sian James.
Sian James? Sian James? Oh, oce. Okay. Rhywbeth, yeah. Oh, oce, okay. Da iawn.
Ie,
yeah. Yeah, wel fi chi gweld ar y pêl, rhywbeth yn gyfnod. Cerdded ar draeth, na fi'n gwybod ti'n gerddwr, ty beth, ond cerdded ar draeth neu cerdded yn y mynyddoedd?
O mynyddoedd.
Ie.
Yeah, hebos.
Ti'n mynd boi traeth?
Ydw, ond ie, mae'n hawdd iawn. Mae gennau ffrind yn Ynys Môn, a mae o'n bendant yn berson traeth.
Right.
A pan dwi'n gwrsio fo, dwi'n mynd na, definitely mynyddoedd.
Right, okay.
Felly mae hwnna'n ei glir.
Be sy ti'n dweud yw'r cyngor gorau ti ddioed i dderbyn?
Wel, o ran yng Nghyrfain, de, pan nes i gychwyn trefnu cics pan i yn y brifysgol, y peth gorau ddedodd yn had wrth ei erioed oedd gwna'n siŵr bod ti'n cadw cyfrifon.
Oh, yeah.
Wedyn, oedd ym mherthynas i ni'n anodd iawn efo'n had, definitely anodd, ond oedd y bit bach yna, cadw a gyfrifon.
A nes ti?
Dwi o hyd wedi cael cyfrifid, ti'n gweld, dwi roed i cael tax bills na'n byd felly.
Oh, right.
Anisgwyl, mae popeth yn bod
yn...
Wedyn, swn i ddweud o ran yngyrfa, cadw cyfrifon oedd y cyngor gorau.
Ie, oes cyfrifon, da iawn. A wedyn, da i ola, pryd oedd y trydrethau nes ti ddawnsio?
Rwan, credyn y beidio, hefo Ceris Matthews yn 2019.
Right.
A ti'n gwybod beth oedd Ceris o thai? Punk rockers can't.
Dance. Oh, okay.
Oedden ni'n dawnsio i gerddoriaeth Hadrian.
Right.
Ac hi ddari grabio fi i dawnsio. A fetra i ddim dawnsio.
Heblaw am y pogo, neu, a wedi chynig y pogo. Yeah.
Ar ôl y dau funud, dyma Ceres yn edrych i'n thygaid i mynd, punk rockers, can't dance. Nes i ddeud, Ceres wedi'n dawnsio. Yeah.
Da iawn, da iawn. Ar un ola, a mae hwn twtio'n bersonol falle, ond wyt ti'r ioed wedi dwy'n unrhyw beth?
Nes o'n i ti dwy'n? Dim byd mawr.
Dim byd mawr, ond bol o rhywbeth.
Am beth i lechan ar gyfer yr arm.
O, ar ochr ffordd ymlaenau, ie? Ie,
dyma yna lechi. Dim o ddarnedd, ond
na.
Dwi'n... Be di'r gair uwch gylchu, ie?
O, ie, 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 ie.
Os ti'n gweld
beth ti'n gweld. Ie,
ie, sgwb, ie. Fan gefn y fan.
Ie, mae gennau ddarnau o lechi, o bob tro ni'n pasio trwy blaenau, o'n i wastad yn stopio'r car o'r beth yn y bwt. Mae'n cael neu na, bellach. O, na fo, da iawn. Wel, mae'r tîm o, mae'r atebio yna yn adrodd cyfrolau. Diolch o, Jim, mor honest o beth. sôn am Cŵl Cymru. Nawr, ydw'n iawn i ddweud pan ddaeth Cŵl Cymru, oedd yr andren ddim really eisiau bod yn rhan o hynny, o'ch chi?
Oedden ni drosodd cyn y peth i
gwyth. Okay.
Wedyn, doeddan ni'n mynd rhan o'n efo. Yr unig ran ges i yn efo oedd gweithio fy Catatonia yn y ddwy flynedd gyntaf.
Do, ti oedd yr rheolwr am y flwyddyn y gyntaf, ie? Ie, na mo, ffwyn.
A twch bach, is ia, super furries i Ffrainc neu rhywbeth felly, do. Nes i chydig bach y fy rai yn nhw athyn ni blaenau. Wedyn, do ni ddim byd o gwbl i wneud efo fo.
Right.
Ond yn y cyfnod Cŵl Cymru, nes i lot o waith efo Big Leaves. Yr unig beth sy'n ni ddweud, Chris, dwi'n gwybod bod y bands i gyd ddim yn licio'r enw. O be ni ddweud ar y pryd oedd, wel, fel un sy'n cofio, union be ni ddweud o'r blaen, be ddyn ni wedi bod trwyddo fo, be ni ddweud wrth y wasg, Cŵl Cymru is better than uncool Cymru. Yeah. Ac efo hynny, be ni'n olygu di, oeddwn ni gyd i bod y rhan o uncool Cymru. Wedyn o'n i weld o'n beth da bod y Manics ar Top the Pops. Wrth gwrs, iddyn nhw gyd, don't want to be labelled, we're not part of any scene. Ti'n meddwl, ma bands.
Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah.
Ond i gymharu fy be gwsyn ni, y diwydiant Saesnig na yn gwrthod bands oedd y canu'n Gymraeg, definitely uncool. O'n i'n gweld Cŵl Cymru, wel, deud y gwir, mae'n rhaid positif. Mae nhw gyd i'n neud o dda iawn yn efo.
Wel, o'n i'n just mynd i weit, mae Manix dal yn mynd yn amlwg, mae pobl y Stereophonics, mae Ceris dal y gwmpas yn amlwg. Felly, mae'n amlwg wedi helpu nhw mewn un ffordd ei gilydd, ynddi?
Ydy. Sgennau'n llawer o fynedd, ti'n meddwl, pan maen nhw gyd nhw, da ni'n mylicio hyn a llall. Come on, oedd y bank balance yn oce, yn doedd?
Ie, o'i ysgrifo bod, ie.
Swn i'n cwyno gormod. Dwi'n mynd gwybod, Chris, be maen nhw gyd y feddwl, ond maen nhw gyd, mae bank balances nhw yn iach ar ôl Cŵl Cymru. Swn i'n deud, shut up, get on with it. Oedden nhw'n gwrthod y gigs yn ymlaen.
Na, hiol, na, gyda ti nhw.
Ond ydy le nhw fel Cŵl Cymru, mater bach iawn go iawn, ynde?
Ie.
In the great scheme of things.
O, ysgrifo, ie, ie, ie. Erbyn hyn, ydy Rhys mwyn yr un mor anarchic, os dyna'r gair? Wyt ti'n gwneud pwynt i fynd yn erbyn, mewn yn gwestiwn gwirion, wyt ti yn mynd yn erbyn y drefn y bethau naturiol?
Un peth sydd yn bysynu, de, ydy ar y cyfan, pe dwi'n darllen, nid mod i'n gwneud yn aml iawn, ond weithiau ti'n gorfod am rŵr eswm, pe dwi'n darllen cyfweliadau o 1983 neu rhywbeth, dwi'n meddwl, da ni'm yn bell ohoni.
Right.
A beth sydd wedi newid ydy profiad bywyd a ti'n dysgu.
Yeah.
Dwi wedi derbyn hyn erioed o hyd yn dysgu. Ti'n meddwl, pa dwi'n gwneud y rhaglen radio yna, dwi'n cofio pan ni'n cychwyn, o'n i'n sôn efo Dylwyn oedd yn cynhyrchu'r y pryd, dwi eisiau gwella. Os dwi'n gwneud rhywbeth o le deithau, os ysaf ffordd o wella deithau, o'n i'n awyddus iawn i ddysgu. Wedyn, y gwahaniaeth rhwng rŵan, a pan ydych chi'n darddega neu yn ugeiniau, mae rhywun wedi dysgu wedi cael profiad bywyd, ond di be dwi'n gredu yn efo, ddim wedi newid lot. Dydy o ddim, ste. A dyn, pan dwi'n gweld heddiw, enghraifft gorau fe drai feddwl amdano efo, ydy y record Cymru ni gen Edith ac Izzy, lle maen nhw sôn am Gymru heddiw,
right.
Aml ddiwylliannol. Gwahanol, be bydd wedi'r gair o ran rhywioldeb, ti'n meddwl. Maen nhw'n edrych ar Gymru heddiw fod yn lle lli di fod yn groenfig yn hoiwg yn be bynnag. Ie? Wrth gwrs, wrth gwrs. Ac fyddai'n deud yn aml iawn, petai Edith ac Izzy wedi bodoli pan ydyn ni'n gwneud cam y tywyllwch, dyna o'n isio. O'n isio genod cryf, falle'n hoiw, falle'n groenfig. God, oedd y well na anrym y cyrff yn fwy gwyn, ti'n bod, bob blwch yn y band. Felly, dydy hynna ddim yn newid, na chdi, pa dwi'n gweld, neu artist fel Ceris Havana rwan ar y Delyn Deires, mae Ceris Havana yn bopeth o'n i'n drio neu. Do hi, mae di geni pan i'n neud pethau, dyn sgennau ddim dylanwad o gwbl ar Ceris. Ond pa dwi'n gweld Ceris Havana heddiw, dwi'n meddwl, dyna ddan i isio, rhywun fel Ceris. Dyna, yn ymhen i, maen nhw'n gwireddu be ni'n trio wneud yn 1980.
A mae'n rhyfedd nhw bod y dal yr un peth mewn ffordd erbyn yr oes wedi newid gymaint, a ti'n gweud yn un â chyfeliadau, mae'n rhaid i roi hwn i ti, nes ti'n rhoi y gyfeliad i rhyw gylchgrawn Saesneg, ddim fel. We came back from an European tour, and none of us could be asked to do another one. O'n i si chwerthyn nhw, na fe gwein.
Am y diwedd falle, ie?
Ie, falle, dwi'n meddwl tawe, ie.
Oedd y gig ola Anrym, ynddo, yn Stuttgart, yn yr Almain. Dyna'r tro ola i Anrym ganu. Ac yna tua 300 o bobl yn y clwb. Ac o'n i ar y llwyfan. A nes i edrych allan, a gyd o'n i weld, oedd unau Mohicans gwyrdd, neu skinheads. Wedyn oedd ddwy garfan, skinheads a Mohicans, i gyd rhyw fath. Ac oedden ni'n galw'r skinheads yn Dick Emrys ar ôl y cymeriadau gen Dick Emrys.
Ie, fi'n gwybod, ie.
Ac oedden ni'n galw'r punks yn Kenny Ebrits.
Right, ie. Yeah.
Felly, dwi'n cofio ni'n deud yn y stafell newydd, rhaid, da ni'n newydd neu gig o fain 300 o Dick Emrys a Kenny Ebrits. Be di'r pwynt? A dyna'r pwynt lle nes i gerdded allan o'n fo, achos o'n i'n meddwl, sgynnau ddim diddordeb o gwbl chwarae flaen neu canu bobl sy'n gyd yn edrych rhyw fath. Yeah. Rwle, maen nhw wedi methu'r pwynt, dydyn nhw, os dyn nhw gyd yn troi fan i fy Mohicans gwyrdd.
Yeah.
Mae o just, it's the new uniform.
Ond dyna sy'n ma, pa mae hwnna'n human nature? Mae hwnna wastad yn ei ddigwyd, ynddi? Nôl, ti'n meddwl, 50au i rock and roll a Elvis, oedd pawb yn edrych yn peth, a wedyn the Beatles, pawb yn edrych yn peth. Mae hwnna just yn naturiol, ynddi, rydy?
Ydy, ond i ni, to, Chris, bod ti'n mynd yn ôl i lle nhw sy'n ei ddechrau'n sgwrs. Rwan, pram yma, heddiw. I ni, beth o'n i'n drio wneud, o cael mynegiant ynddo, trio creu ffyrdd newydd o fod yn greadigol a meddwl ac edrych. Nid i wneud yr un peth am byth, a nid i edrych rhyw fath o pawb arall,
yeah,
a
okay.
Gwneud rhyw beth.
Yeah.
Wedyn, ar ôl Stuttgart, ddwson ni nôl a cychwyn gweithio ar y syniad mae hen wlad fy mamau ail ystyried yr anthem. Felly, ddwson ni ddim stopio. Dwrnod wedyn, oeddwn ni'n ôl yn y stiwdio meddwl am hen wlad fy mamau, ond o'n i'n benderfynol, fedra i ddim sefyll ar lwyfan o flaen 300 o Mohicans gwyrdd a credu'n be dwi'n neud. Mae'n ridiculous. Ti'n teimlo'n deud, ti'n meddwl, oedd punk rock i fod i wneud pobl feddwl.
Feddwl, ie. Yeah.
A dyn pan mae pawb yn edrych rhyw fath, ti'n just yn mynd...
Ie. Yeah. Yeah, okay.
Sorry.
Fi'n cael na.
Nes i just teimlo y reddol, digon yw digon. A ti'n meddwl, yng Nghymru, ar y pwynt pan wnes i orffen yr anrym, mae Sean ymrawd o hyd yn dadla, ti'n meddwl, i band o oedd o. Dyn, so ti'n siarad efo Sean, sef o'n deud i'r anrym roed i gorffen, achos i benderfyniad o fysa hynny.
Oh.
Fi ddedodd, dwi'n mynd o. Ond wedyn ar ei Sean a Dafydd Ieian oedd yn y Super Furries, ddewson nhw ar y siwrna na ddigon bodlon pan ni'n edrych ar hen wlad fy mamau fel de newydd i greu.
Yeah.
Wedyn, i mi, diddorol iawn, myfyrwyr yma sydd wedi cysylltu'n ddiweddar, y gan maen nhw gyd y sôn amdano fo, di trac yr enw Welsh Knot. Nawson ni fy Philip Maddock yr actor, fel rhan o hen wlad fy mamau.
Oh,
a maen nhw ddwy ferch gwahanol. Dim cysylltiad rhwngthyn nhw, di pigo fyny ar y trac yna, ti'n gweld.
Yeah.
Wedyn mae o'n dangos yn greadigol bod ni jyst wedi esblygu. Ond oedd y ddwy'n gofyn, ti'n meddwl, how did Wales respond to the Welsh Knot? A gan i ddeud, oh, they didn't.
They didn't.
Oedd na ddim byd. Achos unwaith eto, Chris, pan da ni'n rwan yn troi rownd a mynd, wel, be am ail sgwennu'r anthem fel hen wlad fy mamau, dydy Cymru ddim yn gallu copio fe na, maen nhw jyst yn mynd, oce, okay, ac yn ôl i be maen nhw'n arfer.
Yeah.
Awn i'n ôl i,
yeah, yeah,
be da ni di arfer. Wedyn, efo'r holl gyfnod hen wlad fy mamau, oedd o'n gyfnod creadigol, briliant. Ond dyna'r peth lleia llwyddiannus dwi'n roed i wneud, erioed, eblaw mae'r record efo Richard Branson. Oedd yn y charts yn Norwy gyda llaw. Ond beth llia llwyddiannus, achos oeddwn ni just wedi mynd rhy bell. Oeddwn ni chwarae mewn band rock and roll, y pobl yn gallu mynd, oh yeah, good laugh Anrym. Munud oeddwn ni'n cychwyn dweud, wel, oeddwn ni'n diail sgwennu'r anthem o safbwynt o ferch. Ond be mae pobl yn neud, Chris, ydy nid anghytuno fy ti, nid gwylltio fy ti, maen nhw just yn mynd, oce, okay, awn ni'n ôl at rhywbeth da ni ddeall. Os y ddim byd, os y ddim ymateb, mae o fwy fel gwagle diwylliannol lle ti'n gweld o'n edrych a mynd, awn ni nôl. Mae o fel cynnig, ti'n meddwl, yn yr hen ddyddiau, ti'n cael fish and chips a mae yna rhywun yn dangos garlic iddyn nhw a mae nhw'n mynd. Right, gwni'n fish and chips. Mae o'n union felly. Wedyn, mae o'n reit funny, ond o'n i deud wrth y ddwy ferch mae myfyrwyr i bac yn i deud, really interesting that you picked up on Welsh knots, because no one else has. Ac yn nhw'n mynd, os brilliant, it's really dancy. Ac yn dweud, dwi'n cytuno fy chi, achos dwi'n gwybod pan oes o'n i greu y trac yna, mi oedd o dda. Ond beth i'n edrych ar, dwi byth yn di gael ynghofio am sgwennu Welsh Not.
Welsh Not, na, na, na. Ok, o, diddorol, mor ddiddorol, Rhys. Clyw, gan i gael y hoi fach eto, den, ni di sôn am punk yn amlwg a dylanwad punk ar o ti, ar o chi fel band a fel sîn. Dwi'n mynd i roi quiz bach i ti nawr, dwi'n mynd i roi pimp cwestiwn bach i ti. Ti'n iawn yna?
Okay.
Ti'n mynd i ti'n gwybod y bwnc ynglyn â punk, basically. A dwi wedi ddysgu ti'n mynd bethau. Right, oce. Okay. Cwestiwn cynta. Pa, o, mae hwn yn rhwydd. Pa punk rocker o Efrog Newydd sydd wedi cael y nickname fe the Punk Poet Laureate?
Patti Smith.
Patti Smith. O, oh, ie, yeah, ti'n sôn yn barod. Pwy yw Tide Punk?
Iggy Pop, falle, ie? Yeah?
Iggy Pop, na ti.
Right. So mae Patti Smith dal yn berthnasol. Di Johnny Rotten ddim yn berthnasol.
Na.
O, mae Patti Smith.
Patti Smith yn,
mae Iggy Pop. A Iggy Pop. Mae'n dal i greu.
Ie, yeah, ynddi, ie. Yeah, yeah.
Mae raglen o'r Six Music y wych. Mae'n haws yn ieithi fe Patti ag Iggy, achos mae nhw fel Ceres, mae nhw wedi symud yn ei blaenau.
Symud yn blaenau, ah, right, oce. Okay. Fel i ti, yeah. Fel i ti.
Yeah.
Pa fand sy'n cael clod o gael y record punk cyntaf ym Mhrydain ar vinyl? So, nid y band punk cynta.
Sure. New Rose the Damned.
Ti'n sgyrdd ar e. Ti'n gwybod beth oedd ar y B-side?
Neat, neat, neat.
Na, then cover o Help gan y Beatles.
Oh.
Sy'n rhyfedd dda. Yeah, the Damned. Yeah, anyway.
Dwi'n rioed i bod yn fan mawr o'r Damned.
Na, o'n i'n big fan. Captain Sutton. Yeah. Okay. Ble yng Nghymru bu protestiadau pan ddath y Sex Pistols i chwarae yn 1976?
Castle Cinema Caerphilly, of course.
Na ti, ie, ie, ie. Beth oedd pawb yn gweud, outrage that this vile group intended to corrupt our children.
Mae Dave Smith yn y ffotograffydd, Dave, dal o gwmpas, mae'r lluniau'r holl noson yna gynny fo.
O, ie, ie, fi di gweld rhaid ar y we, ie, ie, mae'n ddoddorol.
Yn y gynulleidfa, oedd Steve Strange, of course.
O, ie, ie.
Chris Sullivan oedd yn blwyddondol at y llwythio'r cymeriadau yna. Nes i gyfweld â'n nhw i gyd, o, ty 10 mlynedd yn ôl rwan, ar gyfer barn. Nes i gyfweld, ie, oedd o'n eitha job perswadio barn, ond nes i gyfweld â'n nhw i gyd am be oedd y peth ar ei ddenu nhw i gyd i mewn, yr hogiau yma o Merthyr a pethau i mewn i'r gig Sex Pistols yna. Pan bod nhw'na? Ac hynod i fyr, oedden nhw gyd y fans o Bowie a Roxy, gyd wedi mynd am laff, gyd wedi diflasu'n ddian iawn efo punk yn mynd yn uniform.
Yeah.
A nhw wrth ymlaen i wneud New Romantics yn beth.
Ie, yeah, of course, Steve Strange a Visage. A wedi un y cwestiwn ola, fe ddefnyddiwyd y gair punk gan Shakespeare, yn y bwson, measure for measure. Ond beth oedd gwir ystyr y gair?
Wel, cyd-destun Americanaidd, mae o'n cyfeirio at falle rent boys neu hoiw, dydy, ond dwi'n siŵr.
Wel, bron o bod, female prostitution, female prostitute, pitain benywaidd, basically, oedd gan Shakespeare, nôl yn yr ail ganrif ar bymtheg. Ond fe, wel, ti'n amlwg yn gwybod y bwng, Chris.
Yeah.
Erbyn hyn, wrth gwrs, ni yn, ti'n meddwl, 2022, ti'n bod yn cyfeirio'r amser, ti'n meddwl, yn cyflwyno ar y Radio Cymru, ers be, 2016, dwi'n meddwl, a ti hefyd, fel ti wedi sôn yn barod, arwain teithiau cerdded hanesyddol, archeolegol, nes ti raddio yn y pwnc ydw yn Gyrdydd, ti fel sy ti wedi ail ddarganfod a gael gydio yn y pwnc mewn ffordd a wedi ffindio rhyw fath o new lease of life, ydw i'n iawn?
Bendant. Sa ti'n gofyn i mi rwan, dwi'n newydd droi... Di o'n mor ddramatic yn mynd i swnio, a dwi'n newydd droi yn 60. Ac yn un sy'n meddwl, oce, Rhys, be dwi'n di wneud rwan am y 10 mlynedd nesaf? Nid bod na gynllun pendant. Ond os di'n iechyd i gennau, dwi fwy na hapus yn cerdded mynyddoedd ac yn y blaen i weld safleoedd archeolegol efo pobl. Neu cerdded y gwmpas, nes i daith prawn disadwn y Gynarfon i ddysgwyr, pobl sy'n dysgu Cymraeg. Dwi fod, diolch yn mynd i ddigwydd fory, fel da ni'n sgwrsio, i fyny garn batrin yn llun y fryn ger, ond da ni'n disgwyl tywydd mawr. Dim ma hwnna newid gael ei ohirio.
Oh, right.
Ond swn i'n deud, dyna'r pwynt, ti'n gweld, be dwi'n deimlo fel rhoed fy amser, fy egni, fy angerdd iddo fo, a swn i ddim mae'r teithiau cerdded yn eitha uchel ar y rhestr.
Yeah.
Wedi mae'n cymryd y grŵp o bobl i fyny i tre ceiri. Neu, mae gennau rhywbeth cyn by hir, pobl o dde Cymru'n dod i fyny i'r gogledd, maen nhw'n di weld cromlechi yn Ys Môn.
Oh.
A fyddai hefo nhw ar coach am ddwrnod. Dwi wrth y modd. Da ni'n delio fy pobl, da ni'n sgwrsio, a da ni'n gallu rhannu yr hanes mae hefo nhw. Wedyn, mae'n lot yn gofyn am hyn, Chris. Dwi rioed wedi gweld unrhyw wrthdaro rhwng y byd pop neu'r byd diwylliannol. Neu... Dwi rioed wedi gweld unrhyw wrthdaro yna. Mae'n dibynnu ar wahanol gyfnodau, lle bod y ffocws ti ar un peth, neu lle bod, ti'n gwbod, pan ni'n yr anrym, oedden ni'n teithio gymaint, so gyda ni'n amser i wneud un byd arall.
Na.
Dyn, os ti'n edrych ar cyfnod yr anrym, mae'n archeoleg neu sy'n ystod yr anrym? Dim. Be sy'n cyfle. Ond, ti'n gwbod, dwi rioed wedi teimlo bod yna unrhyw wrthdaro. Yn ymhenni, mae'n gwneud synwyr perffaith. Dyma dwi'n gwneud.
Ie. Wel, mae ti'n gweud, ti di roi'r cyfnod na ti ôl ti. Ti'n symud mlaen y cyfnod yma, mae ti'n symud mlaen y cyfnod yma. Felly, fel se ti'n ail-inventio dy hun mewn ffordd sy'n, i fi, Chris, yn ffantastig, achos dyna beth sort of dwi'n trio wneud o drwy dro hefyd, a dwi'n arbenn teithio cerdded yn hun, fe ti'n gwybod. Ond beth am ti'n gweud bod ti'n mynd cynllunio gorfod am y dyfodol, oes na gynlluniau byddai ti'n hoffi wneud fwy o bethau eraill o ran ti'n cyflwyno ar y radio, byddai ti yn mynd ôl rhywbeth y gilydd i'r gerddoriaeth? Hynny yw, ti dal ar chwarae?
Wel, eto yn y swyddfa lle dwi fan hyn, mae gen i lyfrau o eiriau cynnion sy'n roed i cael eu cwblhau.
Oh.
Llwythion i nhw. O'n i'n edrych dynodd blaen, o'n i'n clirio ac o'n i'n gweld llyfr yn llond o lyrics. A be oedd ar y ffrant y llyfr oedd Soul Album. Ac o'n i'n sgwennu'r holl lyrics yma. Ti'n gwbod, ti'n dreifio gwmpas a ti'n stopio yn rhywle, a ti'n meddwl, oh. Mae o'n dod yn reddfol yr holl beth. A dyn, dwi'n mynd siŵr sy'n mynd gweithio, mae be mae dy galon ti ddeitha ti, a be mae hwn yn ddeitha ti.
Hmm.
A dwi'n rhoi deall yn iawn sy'n mynd gweithio, ond ar unrhyw un adeg, dwi'n gwybod dyma ddylio ni fod yn neud. Ac mae rai mi ddeud efo'r rhaglen radio. Fel fedau sy'n gynharach, yng ngwendid mwyau, dwi'n mor hunan ferniadol. Ond weithiau dwi'n meddwl, a hwnna mae'n bad. Be fydda i ddeud ar ôl y sioe radio ydi, wel, maen nhw wedi cael hyn a hyn, o ran cyflwyno gwybodaeth cerddoriaeth Teams. Dwi'n gobeithio mae wedi gwneud job dda o hynny. Wedyn, dwi yn credu, mae Ceres ddeud rhywun peth pethau ni'n sgwrsio, mae'r cyfle na i gyflwyno sioe radio lle ti'n cael curadu, mae rhywun wirioneddol yn mwynhau hynny, o ran beth ti'n gallu drosblwyddo.
Yeah.
Mae fel sgwrs dydy o mae y trwy gyfrwng.
Yeah.
Fel dwi'n edrych ar y funud, dwi'n deud wrth pawb, dwi di ymddeol o'r byd pop. Dyna dwi'n ddeud.
Right.
Sgenna i just dim awydd gwneud unrhyw beth arall. Fel y dwi.
Beth y Sean ffonio ti hyn yn o'r Rhys, mae awydd gynnau i ail ddechrau'r grŵp neu neil rhywbeth tebyg. Ti'n ffansi?
Wel, blwyddyn diwetha, so ni wedi dweud ie. Ond mae rhywbeth i digwydd o ddiweddar lle dwi'n meddwl, bydd ysdi be, dwi di wneud o.
Okay.
Dwi wedi gwneud o. Dyna pam nes i godi'r ffôn ar St. Fagan a dweud, reit, da chi siwr gitar.
Yeah.
Ariol, get rid!
Yeah.
Gar o fynd! Ar y cyfan, Chris, swn i'n dweud, ti'n sôn am 99.9% rwan. Dwi wedi ymddeol.
Right.
Weithiau dwi'n gweld y lyrics a dwi'n meddwl, oh, god o iawn, a syniad bach da, eisiau gwneud rhywbeth Gladys Knight style yn Gymraeg. Ond, faint amser sy'n gennau, a be fedrau gyflawni yn y blynyddoedd nesaf. A swn i'n dod yn ôl a dweud, dwi eisiau gwneud yn heithio cerdded.
Yeah.
Dyna di'r map.
Pob parch i ti, achos dwi'n meddwl o'r un fath o beth a ti. Ei, Rhys, diolch o galon ti am damser di. Mae wedi bod yn bleser i gyfafod ti go iawn bethau, a fi'n rili wedi mynd hau clywed am dy antics ti, ysgwyd ysdi. Fi'n rili diolch am damser di. Cym yma fi'n gael ti fynd, ti'n mynd i gael brec fach, ti'n mynd i fod ar yr ynys golledig yma. Dim ond ti, s'nam trydan, Mae hi ddim plugs ar ynnes. Mae beth yw'r un peth mae rhaid ti fynd efo ti i wneud bywyd bach yn haws. Mae rhaid ti gael yr un peth yma.
Cyllell beregau fel mae di'n gallu rhoi lloches a fynd i'r bwyd.
A fysa ti'n ymdopi ar ynnes mae'n fynd i hun?
Fyta'r rhaid byswn.
Fysa ti'n cyfansoddi pryd hynny falle?
Na, dwi'n meddwl sy'n ni'n canolbwyntio ar fy hun trwy bob diwrnod. Dwi'n weddol dda o ran bod yn ymarferol. Llai rwan fel dwi'n mynd yn hun. Ti'n gwybod, oedd yna gyfnod lle o'n i'n rhaid toff, o'n i'n gallu just ymdopi efo'r rhan fwyaf bethau. Fel dwi wedi mynd yn hun, na i ddeitha ti enghraifft da rwan, deud bod ti'n deud ti di aros am benwythos, so ni'n deud ffain, ond dwi eisiau hotel. Dwi just eisiau stafell mewn hotel a llonydd. Dwi'n rili eisiau bod mewn tŷ efo pobl eraill.
Oh, right, yeah.
Wedyn, am yr un fath, a dwi eisiau cysgu ar y llawr mewn sach cysgu. Na.
Oh, na.
Sgenna i'n sach cysgu rwan.
Na.
Go iawn. Wedyn, hwnna di'r unig beth. So, blynyddoedd yn ôl, o'n i'n gallu mwyn a lai neidio mewn i fan a be bynnag oedd yn digwydd, o'n i'n barod amdano fo. A rwan, dwi'n jyst yn meddwl, ma, dwi'n jyst eisiau mynd i hotel bach nais ac y darllen cyn mynd i gysgu. Dyn, hwnna di'r peth mwyaf, felly sa ti ar ynnes, mae'n dibynnu beth sy'n gynnu ti. Ond sa ti'n gofod cicio nôl i mewn i gada hun, yn bysad, bod a loches y bwyd gyda ti.
Yeah. Henaint, ni ddaw, ti'n rhys na, mae'n digwydd i ni gyd, boi, mae'n digwydd i ni gyd. Hei, diolch yn fawr iawn ti.
Croeso.